Вы на хвалях Радио Свобода. З вами далей Валентин Жданко. У программе «Паштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. Одна з галоўных тэмаў у нашай пошце апошніх тыдняў – набліжэння выбараў у мясцовыя саветы. Выбарчая кампанія спакваля рухаецца да свайго фіналу – галасавання, прызначанага на 25 красавіка. Але многія людзі нічога не ведаюць пра кандыдатаў у сваіх акругах, і навучаныя сумным досведам мінулага не надта спадзяюцца на новых дэпутатаў. Пачну сённяшнюю размову з аднаго такога ліста. Яго аўтар – Генадзь Асцюкевіч з вёскі Багданаўцы з Шучынскага району – піша. Пенсіі ў нас такія, што ледзь зводзіш канцы з канцамі. Затое, як добра ідуць справы ў прэзідэнта. Ён то ў хакей гуляе, то на лыжах катаецца, то на роліках, то на велосіпедзе. Такі спартовец, што ого-го, а колькі лядовых палацаў пры ім пабудавана. Праўда, мы тут у вёсцы жывем, як на бязлюднай выспе. Сумна назіраць, што ўсё больш у нас жабракоў, беспрацоўных, людзей няшчасных, апушчаных. Хутка выбары, а каго, скажыце, выбіраць, калі загадзя відавочна, што ўсе, за каго нам прапануюць галасаваць, не рабілі, не робяць і рабіць нічога не будуць дзеля простага люду. Ім галоўнае дарвацца да цёплага месца, а там хоць трава не расці. Цяпер у вёсках масава зачыняюць клубы, бібліятэкі, кнігарні ўжо даўно знішчаны, перачытваем тое, што ёсць у сваіх хатніх бібліятэчках. А потым яны здзіўляюцца, чаму гэта ў нас у Беларусі так шмат п'юць. Нібы з неба зваліліся. Цяпер зайдзі ў любую харчовую краму, таннай гарэлкі і так званага чарніла, хоць заліся. Гэта ў нас харчаванне дарагое, а алкаголь агульнадаступны. Саўгасы і калгасы ў сваёй большасці дыхаюць на ладан. Працы вельмі мала, заробкі мізэрныя, дык ці не лепш замест таго, каб будаваць лядовыя палацы, спярша паклапаціцца пра вёску, стварыць тут людзям прыстойныя чалавечыя ўмовы. «Стане краіна заможнай, тады будуй сабе палацы, колькі ўлезе», напісаў сваім лісце на свабоду Генадзь Асцюкевіч з вёскі Багданаўцы з Шучынскага району. Слушныя, лагічныя развагі, спадар Генадзь. Але адкуль могуць з'явіцца новыя і іншыя дэпутаты? Справядлівыя, энергічныя, якія б клапаціліся не пра ўласную кішэню, а пра патрэбы тых людзей, якія іх выбіралі. І хто можа спыніць мясцовых начальнікаў, якія з году ў год падсоўваюць вам на выбарах не тых, каго вы хочаце, а тых, хто зручны ўладзе? Наіўна спадзявацца, што хтосьці здалёк прыедзе да вас і нейкім чароўным чынам усё зменіць, і прыстойныя ўмовы створыць, і ўладу памяняе, і клубы для бібліятэкі зноў адчыніць, і п'янства пераможа. Наш даўні слухач і аўтар Алесь Марцінович з Баранавічаў лічыць, што ў Беларусі ўлада ўжо фактычна пачала выбарчую кампанію, мэта якой пераабрання Александра Лукашэнкі на чацвёрты прэзідэнцкі тэрмін. Слухач піша. На 25 сакавіка апазіцыя сабрала ажно 3000 чалавек. Мяркуючы па пошце свабоды, што прыходзіць з правінцыі, прыгонны люд стогне ад мясцовых феадалаў-чыноўнікаў. Відаць, менавіта таму бліжэйшы перадвыбарчы год апазіцыя вырашыла правесці пад лозунгам эканамічных правоў простага грамадзяніна. Увогуле, у любой колькі-небудзь нармальнай краіне, ад Кіева да Прагі і ад Таліна да Сафіі, уся гэтая, так бы мовіць, венесуэльская панацэя, пошукам якой займаецца ўлада, ўжо даўно выклікала б грамадскае абурэнне. Але, на жаль, не тут. Хутчэй за ўсё, ў сакавіку 2011 году нас чакае чарговы элегантны электаральны трыумф. Асаблівасць свету, які склаўся цяпер на ўсход ад межавого развязу, у тым, што паўсюль тут прасталюдзін пакутуе ад самавольства мясцовых прыгнятальнікаў-чыноўнікаў, але становішча фактычна нідзе не мяняецца, за выключэннем хіба што Грузіі. Сама натура правінцыяла-прасталюдзіна непазбежна спараджае сваіх сельскіх міні-чынгісханаў. Вясковы правінцыял ад берасця да кыргызскага Цяньшаня у прынцыпе не здольны на паводзіны горда самадастатковых польскага ці грузінскага фермера. Беларускі сярэдні чалавек ёсць істота выключна каўбасна-практычная. Гэта практычна-спажывецкая і раённа-местачковая сутнасць беларускай натуры не можа дапамагчы дэмакратам ствараць з гэтымі беларусамі чыста заходняе грамадства спажывання, написаў у сваім лісце на свабоду Алесь Марцінович з Баранавічаў. Акцэнтую ўвагу, спадар Марцінович, на вашай згадцы аб прыгнечаных кыргызскіх дахканах сцянчаня, якія, паводле вашай тэорыі, у прынцыпе няздольныя на паводзіны горда самадастатковых польскага ці грузінскага фермера. Разумею, свой ліст вы пісалі да таго, як гэтыя самыя дахкані ці іхныя дзеці і ўнукі з Бішкека, абураныя дыктатарскімі замашкамі прэзідэнта Курманбека Бакіева, які пачаў прызначаць сваіх сыноў на ключавыя пасады ва ўрадзе, падчас народнага паўстання на мінулым тыдні не пакінулі каменя на камені ад гэтага рэжыму. І як імкліва распалася ўся сістэма ўлады, пабудаваная на прыгнёце карупцыі і сямейнасці. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наш даўні сябр Лесь Васілеўскі з вёскі Клетная Барысаўскага району даўно заклапочаны лёсам роднай мовы. У выніку шматгадовых назіранняў і роздуму ён прыйшоў да высновы, што літаратурная беларуская мова ў сённяшнім выглядзе нежыццяздольная. Арыентавацца беларусам варта на так званую трасянку. Слухач піша. Сярод мізэрнай нашай эліты цяжка знайсці беларушчыну. Беларуская мова там, калі і жыве, дык толькі літаратурная, сухая, на паказ. А вось у народзе трасянка, мат, ды натуральная, хаця і скалечаная гаворка. Літаратурную мову насадзіць ці неяк прыўнесці ў жыццё наўрад ці рэальна. Тут нам, беларусам, неяк разам трэба быць, каб выжыць. Сіл у нас мала, гэта варта добра памятаць і ўжо з гэтага сыходзіць, намагаючыся хаця б проста заставацца беларусамі, дзе гэта магчыма, хаця б на могілках. На літаратурнай мове народ гаварыць ніколі не стане. Навошта гэтыя марныя паслугі? Яны, можа, нават і шкодныя. На сёння рэальна існуе і гучыць у народзе трасянка. Народ, урэшце, створыць сваю мову сам, у нашым выпадку трансфармуе тое, што ёсць. А ўдасканальваць трэба літаратуру, вяртаць праўдзівую гісторыю і гэтак далей. Напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Васілеўскі з вёскі Клетная Барысаўскага району. Наконт нежыццяздольнасці літаратурнай мовы і перспектыўнасці трасянкі спрэчнае сцвярджэнне, спадар Алесь. Мова ў сучасным свеце жывы, вельмі рухомы і зменлівы арганізм. Прычым выключная роля ў адраджэнні ці наадварот заняпадзе і смерці мовы належыць дзяржаве. Часам жыцця ўсяго некалькіх пакаленняў дастаткова, каб адрадзіць мову з нябыту, альбо, наадварот, цалкам знішчыць тую гаворку, што жыла і развівалася. На пачатку мінулага стагоддзя старажытная мова габрэяў, іўрыт, існавала хіба што ў пісьмовых рэлігійных помніках. Яна лічылася мёртвай на працягу 18 стагоддзяў. А сёння на ёй размаўляюць, пішуць, чытаюць 6 мільёнаў грамадзянаў Ізраіля. Іншы прыклад – мова еўрапейскіх габрэяў, ідыш, якая, дарэчы, да вайны была вельмі распаўсюджаная і ў Беларусі. Надпіс на ёй быў нават на дзяржаўным гербе БССР, што існаваў да 37-го году. Дык вось, на пачатку 20-го стагоддзя на гэтай мове размаўлялі каля 11 мільёнаў габрэяў па ўсім свеце. Але пасля таго, як дзяржава Ізраіль зрабіла выбар на карысць іўрыта, мова ідыш фактычна вымерла. Варта заўважыць, у першыя гады існавання Ізраіля палітыка ўкаранення іўрыта была выключна жорсткай. На заканчэнне ліст Марыны Лысюк з вёскі Лескаўка Менскага району. Слухачка ўспамінае перажытае, дзеліцца меркаваннямі пра сённяшні дзень. Яна піша: «Сардэчна люблю беларускую свабоду і нашу мову, але пісаць вымушана па-расейску. Адвучылі, ды і сорамна за памылкі. Калі б не ваша перадача, дык жыццё стала б зусім шэрым. Толькі вы і падтрымліваеце надзею, што браткі беларусы калі-небудзь узнімуцца з каленяў. Мне 66 гадоў. столькі гора і пакута ўбачыла на нашай шматпакутнай зямлі, што ёсць унутраная патрэба камусьці пра гэта расказаць. Напрыклад, вось што ўспаміналі мае бацькі. Яшчэ прадзед пачаў судзіцца з князем Радзівілам за зямлю. А дзед суд выйграў. А што творыцца ў цяперашніх лукашэнкаўскіх судах? Паспрабаваў бы просты чалавек выйграць суд у сённяшняга магната, надзеленага ўладай і багаццем. Пра гэта можна расказваць хоць тры дні. 22 чэрвеня 41 году мой бацька вёў на ўсход састаў, гружаны палоннымі польскімі і літоўскімі афіцэрамі. Напэўна, іх везлі ў Катынь. Састаў разбамбілі нямецкія самалёты. Паравоз ацалеў. Чыгуначнікі сталі адчыняць вагоны, каб уратаваць людзей. А чырвонапагоннікі НКВД-сты адкрылі агонь па чыгуначніках. І ўсё ж многім палонным удалося ўцячы. Мой родны дзядзька быў на фронце, удзельнічаў у фарсіраванні Одара, быў кантужаны, меў узнагароды. Але пра вайну не хацеў успамінаць усе 25 год. А тое, што расказаў потым, выклікала шок. Колькі там было бруду, здрады, жорсткасці, несправядлівасці. Другі мой родны дзядзька меў да савета ў самы вялікі ў вёсцы кавалак зямлі, але ад гулагу здолеў уратавацца. І толькі таму, што быў высакародным, добрым да людзей. Ніхто яго не заклаў у НКВД. А вось ягонага суседа Пратасавіцкага разам з сям'ёй выслалі ў Сібір, толькі за тое, што ў прыватнай размове неасцярожна выказаўся пра новую ўладу. Такую вось стракатасць жыцця я вам апісала. Гэта былі радкі з ліста Марыны Лысюк з вёскі Лескаўка Менскага раёну. Дзякую вам, спадарня Марына, за цікавыя ўспаміны. Удакладню толькі, што расстрэлы больш як 20 тысяч палонных польскіх афіцэраў, санкцыянаваныя сталінскім рэжымам, адбыліся ў Катыні, Харкаве і Медным у красавіку-траўні 1940 года, так што зняволеных у 41 годзе везлі, відаць, у іншую мясціну. І яшчэ адна дэталь. Пагоны сталінскія паслугачы тады не насілі, толькі пятліцы, таму чырвонапагоннікамі іх тады не называлі. Пагоны ў чырвонай арміі і НКВД з'явіліся пазней, падчас вайны, у 43-м годзе. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.